Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote na benu batata ba mama bankunja luzulo ba yaime baka jiliwa kwa kulanda radio na benu angemba radio Okapi. Nantuala kinzuzulo kele mishini chwala mupazi ngi kepesa benu bantangu na ndinga kikongo. Beto yandika na nkufina yao. Yata zibu kabubu kilumbu antete lukutakanu ya mbala makumi zole na mosi ya bafumu ya ba ICP ya baluyalu ya kele na kimvuka ya CEEAC. Bantu kama mosi makumi iya memonana na kimbevo ya monkeypox kati na ba autanu memanisa kufwa na kizunga ya maindombe. Inter-syndicali ya SNCC na onatraba metombula ndinga. Sambu unakuzabisa lufo ya basosete ya izole, pamba ve, muta aluyalu keta la mambu ya kome sekterier, mekatula bampaku, tuba mbongo, batuke futaka samu nakulunda bima na au nakata ba kompani yae. Mbote, inda ansangu, kukondwa lukengelo na esta Republi Demokrati di Kongo, kukondwa nguizani kati ya Republi Demokrati di Kongo na isi ya Rwanda, mpe mambu ya kakameta la luzingu ya bantu, ya undeta Rwanda, ya antete na kutubama na kati ya lukutakano yae kisalama wanambaza Kinshasa. Na kati ya lukutakano yae ya mbala makumi zole na mosi, ya kele lukutakano ya bafumu ya ba isi mpe ya baluyalu, ya kele na kimvuka CEEAC bakebo kila ya Communauté Économique des États d'Afrique Centrale. Ya unde mezabisa kilandi ya kinatindinga ya fumu ya isi na beto na bampova na yandi na radio Okapi kilumbu wa sabala. Yani zabisa kadia katima naka ya hai ya indika kama zono kilumbu wa lumingu mpapa ve bantu inamebo kilisama na lukutakanu ya hai bandaka kukwisa au na mbanza kifumu Kinshasa. Beto kele kaka na Kinshasa wapisika ba makesa ya kimvuka Communauté d'Afrique de l'Est ba ina fwana kukwisa na Republi Demokrati di Kongo samu na kumuangana kisika kele kukondo anguizani pelu kengelo ba utakwisa sambu na kukengidila insika sisamu na kutelema mpamba ve. Lutumu na ba utavanda mingi ya kukuka ba M23 pebi mvuka ya nkaka ila ketu laka bumvuanzi na SRP Demokrati di Kongo kana nguizani ya politiki me simba ve. Ya unde tubamaka kilumbu wa sabala na kilandi ya premier ministre, ministre keta la mambu ya nguizani na ba isi ya nzenza Christophe Lutundula na lukutakano vwandaka sambu na kuzabisa ba mwangisi nsangu. Betu mata na kizunga otuwele wapisika bumvuanzi vwandaka sala kimvuka ya bantu simbaka minduki ba Lord Resistance Army to l'armée de résistance du Seigneur bumvuanzi na ba umekita na bamvula ya itanu mekatoa kuluta na territoire ya Faraje kulandana na bambuta ya kuna bantu adisi na katia ya ntoto ya Faraje baina bakaka ndinga na radio Kapi kilumbwa sabala bame zabisa ti ya kele sambu na manaka mebongisaka ONG International Invincible Children sambu na kuzabisa na ntuala kanamame mwona imbike kuisa na bantu ina vanda kuisa tula bumvuanzi mingi mingi kuna tumuna bana ya fioti. Inde ansangu ya Jean-Claude Lokidile nange na Napluriche Mambo.
Dinaka ya ibake na kudiatisa na bizunga ya ope bazwele sasa na ya ukele ya kulonga bantu ya dikabu samu ba ulenda kuzaba kukitanina na ntuala ya bivonza na zwani ya hii sika kebi mvuka mingi ya bantu ya minduki. Bantu ya dikabu makumi ivu wanatanu meba kama longi mpeba mepesa bau ba alo alo samu ba upesa bantangu na mutindo ya nswalu na ina metadila lukengelo kuizaka tuba Toma Paul Banze ntuadisi ya dinaka yai. Na ndambu na yandi Jean-Marie Gaspard Mundivundri kilandi ya ntuadisi ya teritwali ya Faraje meza bisati yake na kumonika kubonga ya mambu ya lukengelo ya umepesa diluwa kuna bivuandi mingi ya kufutukila bisalu ya bilanga ya mesa disa mpeba na mingi ya kufutukila nzila inzo kanda. Beno zaba eti programu yai meso nama na dinaka ya kusiyama ya makabu ya Afrique Central yina kena kubaka lusadusu ya mbongo ya agensi Amerika samu na ntomosono ya inza na bunkufi isa ide.
Beto kwenda na kizunga Nord Kivu, pake zapisa ti bana iya, memo na lufwa na kukondwa nguizani ya bantume simbaka minduki na toto ya Ruchuru, UNICEF kena KSV na kumona mambu ya nyoso na mutindu ba civili kena kufa na teritwara ya Ruchuru mingi penza bana ya fioti. Ya uina na kubakaka ndinga na radio Kapi na suka sabala meka toa kuluta na mbaza goma, mtuadisi ya bisala luna est ya Republi Demokrati di Kongo ya UNICEF, metelimina dambu ya inangolo penza, yanike bokila bimfuka nyoso ketula mavwanga na kutelimisa mavwanga na bau, samu batanina bantu mpe bakuma na bisika ina babimvuka kesa disaka bantuke kumaka ve. Inda ntangu nange Bernardine Diambo.
Somna kimvuka UNICEF na Goma na bantu mafunda nkama mosi makumi tanu na nana ya mintini ya mvita mebakama na Rutshuru mingi kebana ya bamvula tatu ti kumi na tambwadi. Katia bana ina mafunda makumi iya na mosi kena kulonka nkanda ve mpe ya kena bana nkama sambanu ina mezi mbana kubanda na ngonde ya tatu meluta. Ya kempe bana mafunda makumi zole na ivwa ke kuendaka ve na inzu ya nkanda samuti na bakalesi na bau ya mimanisa fuluka ba mintini ya mvita. Ina kena kufuanda kuna mutindu metuba UNICEF. Kutubana kena kumona uonga mingi na mavuanga mutindu na mutindu kena kuluta mpe bafuna landila bau na minga angaketa laka mambu ya intu mutindu metuba Jean Metenier mfumu ya UNICEF na Goma. Bito zabati UNICEF sepele atafio tive na mavuanga nyoso kena kuluta na Rutshuru. Mavuanga ina mena atalufwa ya bantu. Yao ndeni melomba na makabu nyoso zole kena kunwana manisa mvita samuti. Bimvuka ina kepesa kalusadusu toba onje baka maluaku ya kunatina mintini ya mvita ina metuma suka malusadusu na bifulu baka na kuvuanda. Na Goma, Bernardine Diambusamna, Radio Kapi.
Muzabisa kabeno na luya ntikuti na kizunga maindombe wapisika mekwa mina kimbevo ya monkeypox bantu tano memanisa kufua kati na kama mosi ina memonana na kimbevo ina kantuka luya nduku ya mvula beto kele mingi penza na kitini ya zole ya mambo ya mavimpi ya nzutu bantu ina kesambu kila kimbevo ina katuka na banyama ina memanisa kufua mpeba kesimba yao bangake na kundi yao mpambave kizunga maindombe meziunga maka mingi na banfinda na yao chef ya division provinciale ketela mambo ya mavimpi Dr. Faustin Bekonda kena kumzabisa na nkangu na kusadila ba geste barrière to kutelemina mutindu ya kusadila banyama ina mpe basimba ya uve pe bakudia ya uve mingi peza banyama ina ke monanati ya kele na mavimpi ya mbote ve Irene Mboma inki ya kusimba
toka luyantiku ya mvula ya itibubu ya yi kizunga ya mai ndombe mesonika deja bambefo nkama mwesi na kumi na iya ya kile tiki mbefo ya monkeypox na kati na bau mfumu ya division provinciale ketalaka mambu ya mavimpi mesabisa nde tano deja mekufu Kisonga nde nsambwa dinazuri ya nkama mosi ya ntalu ya lufwa. Ye mingi ya bambefu ya ngo kele bantu ya kele tiba mvula kuluta kumi na tanu. Munga nga fostebe konda meza bisa nde na kachi ya bazon de sante kumi na iya ya kizunga ya mai ndombe nana deja mesimbama na kimbefu yai. Sambu na mfumu yai ya mambu ya mavimpi, kimbefu yai bakebo kila mpivarioli ya bamakaku kepe samaka na nzile ya banyama tona bantu ya mesimbama deja na yao. Yandu kebinga nkangu na kuzitisa bansiku ya bunkete lokula kubuya kusimba to kuja konso nyama yake monika tima kwanza tuba mbuma na nzutu kubuya mpiku kangama timu tunyoso ya kile tibi jimbu yai kansi kunata yandi na inzo ya lusansu sambu tibakusa sansa yandi yandi mezabisa ndi nsambu kila kele ngolo na kimbefu yai kanankangu kuzitisa ya uve kimbefu takusa muangana mingi na kizunga ya mvimba beno simba ndi kizunga ya mai ndombe lokula ya kile tiba mfinda mpi banyama kele mingi konso mvula bake bakaka bambefu ya monkeypox mutindu mezabisa mfumu ya division provinciale ya mambu ya mavimpi
Lukano bakaka ministre ya commerce extérieur samona kutelemisa mutindu na bampaku to bambongo bantuke futaka na kati ya ba company Onatram pe SNCC sambuti balunda bima na bauto bana tayau na bisika bake zola ya mesalati ba intersyndical metombula ndinga pamba ve yake boso kunata company yai na lufwa ya telemisa bisalu na yao nyoso nki mutindu nkangu to bisadi kena kusala na ba company ya zola tazingila kana bampaku to bambongo ina nkangu ke futaka samona ba marchandise na bauto na kulunda yao keleve na kizunga chopo makumi iya na tatu na zulu ya kama mosi kele bana ina kena ba nanti ya bamvula tano kena kubela kimbevwa kukonda kudia mbote makumi sambanu na tatu kele bana ina kena menga vena nzutu bankaka makumi tatu na tatu na ndambu nde bankento ina kele na bamvula ya kulenda kubuta pe kulunda bana kasibake bela mpe kimbevwa ya kukonda menga diambu yai metinda Kilandi ya direktor ya ketala manaka ya program national nutrition Pronanut na kubaka ndinga samu na kuzabisa tiba fana telemina diambu ya hai samu na kusadisa bantu ya nyoso kena kimbevo. Ya uvandaka na lukutakanu ya kupesa mabanza mpe ya kutelemisa mabanza ya salamaka na kizunga na ntua disulu ya bisalu ya sektor ina. Diambu ya hai kele ngolo penza mpe yake ya mfunu tiba bantu nyoso kutala mki mutindu bana fana yunduka na mutindu ambote. Ya undeke na kubanza mama Beatrice Kalenga Chala ya ndikele kilandi ya direktor ya Pronanut na Republika Demokratike du Congo. Na ntwadisi ya kizunga na ndambu ina ya metala mambu ya komite sektorial nutrition na ndambu ya chopo ba unyoso metela mati na kimvuka bakesala nyoso samu na kulunda mpe kusadisa bana pe ba mama ina kena kubela na kitini ina ntoto na bao. Nto disulu to meri yambanza matadi na Congo Central mezabisati bage kota na vita na ba nati matoma nyonso pe ba moto ba ina ketelemisa matoma na ba bantangu ya inda na nzila na ba balabala ya nene ya unde basika kana luza isu ya meri na suka saba meka to kuluta sama na kubaka balukano mefwana na kunwanisa ba mbuteyage kele ntangu nyonso na kati ambanza matadi luza isu ya ibakaka pati nzuzi wa makengedi ya nzabisaka ya uti ba ina nyonso tazitisa ya uve ba unde kefuta ba mandi angolo Pati nzuzi wa makengedi za bisaka diakati Baina nyoso mebikisa wa matoma na bawe wa kufuwa na nzila Bafuana katula yao na inda ya ngonda mosi Kanave, bau utabaka yao mpebata kwenda loza yao na kunyata nyata yao Sambu ya beba ngolo penza Banku wa matoma ina bafuana futa ba amanda Ba tata ba mama bankunja luzolo vana mesuka Ba ntangu betu natilaka benu nasuka bubu ya matondo mingi Na benu nyoso bakaga diloka kulanda betu benu pesaka betu makutu Benu nusimbati na nzila ya tekniki betu vandaka na lusadisu ya Billy Landry betu Na ntuala kinzozolo vandaka Michelin Twala mupangi Betu bezolila minu ntuala midi ya mbote betu kutana diaka na ntangu wako kila